Օբերվոլցերը առանց զարմանքի կամ շփոթության որևէ նշանի շարունակեց. «Ուրիշ ասելիք ունեք?»
«Ոչ»,
մի րոպե վարանելուց հետո պատասխանեց Քլայդը.
«Քլայդ Գրիֆիթս»,
հանդիսավորապես եզրափակեց Օբերվոլցերը.
«Դատարանը որոշում է, որ դուք Քլայդ Գրիֆիթսդ անցավոր եք ոմեն Ռոբերտա Օլդենի կանխամտածված սպանության մեջ, և իր այս որոշմամբ դատապարտում է ձեզ մահապատժի. Դատարանը սահմանում է նաև, որ ներկա դատական նիստից ոչ ուշ քան 10 օր հետո կատարակի շրջանի շերիֆը ձեզ դատարանի վճռի պատշաճ ձևով հաստատված պատճենի հետ միասին կհանցնի Օբերնում Նյու Յորք նահանգի բանտապետին ու հատուկ լիազորին. Դուք այդ բանտում կպահվեք մենավոր կալանքի տակ մինչև հունվարի 28-ի երկուշաբթի օրվանից սկսվող շաբաթը, որից հետո նշված շաբաթվա օրերից մեկում Նյու Յորքի նահանգի բանտապետն ու հատուկ լիազորը Օբերնում մահապատժի կենթարկեն ձեզ Նյու Յորք նահանգում գործող օրենքների ու հրամանագրերի համաձայն». Երբ դատավճռի ընթերցումը վերջացավ, Միսիս Գրիֆիթսը ժպտաց Քլայդին, որ ժպիտով պատասխանեց նրան. Որովհետև երբ Քլայդը այստեղ բոլորին հայտարարեց, որ հանցավոր չէ, մայրը, չնայած դատավճռին, ոգի առավ. նա իրոք հանցավոր չէ, այլ կերպ չի էլ կարող լինել, քանի որ նա ասել է այդ այստեղ. Իսկ Քլայդը, տեսնելով մոր ժպիտը, ինքներեն ասաց, որ մայրը հավատում է իրեն. Հանցանշանների ամբողջ այդ կուտակումը չսասանեց մոր հավատը. Իսկ այդ հավատը, եթե նույնիսկ սխալ մունքի վրա է հենվում, շատ էր սրտապնդում, շատ էր հարկավոր իրեն. Հիմա իրեն էլ էր թվում, որ իր ասածը ճշմարտություն է. Չէ, որ ինքը Ռոբերտային չի խփել. Դա հո ճշմարիտ է. Նշանակում է, հանցավոր չէ. Բայց Քրաուտն ու Սլեքը նորից տանում են նրան բանտ. Դրանից անմիջապես հետո Միսիս Գրիֆիթսը նստեց ժուռնալիստների սեղանի մոտ և իր շուրջը խռնված թղթակիցներին հանցավորի տոնով բացատրում էր. «Դուք, պարոնայք ժուռնալիստներ, մի կշտամբեք ինձ. Այս գործում ես շատ քիչ բան եմ հասկանում, բայց այլ կերպ չէի կարող այստեղ գալ և իմ տղայի մոտ լինել». Այդ րոպեին լողլող մի թղթակից խցկվեց նրա մոտ և ասաց. «Ոչինչ, ոչինչ, մայրիկ. Թերևս կարող եմ որևէ բանով օգնել ձեզ. Ուզում եք, որ ես ուղղեմ, ինչ որ դուք պատրաստվում եք գրել, հաճույքով կանեմ այդ»։ Եվ նա նստում է Միսիս Գրիֆիթսի կողքին և օգնում է շարադրել նրա տպավորությունները այն ձևով, որ թղթակցին ամենահարմարն է թվում Դենվերի թերթի համար. Մյուսները նույնպես մեկը մյուսի հետևից առաջարկում են իրենց ծառայությունները, և բոլորը խիստ զգացված են. Երկու օր անց բոլոր անհրաժեշտ թղթերը արդեն պատրաստ են. Միսիս Գրիֆիթսին հայտնեցին այդ մասին, բայց չթույլատրեցին ուղեկցել որդուն, և Քլայդին փոխադրեցին Օբերն, Նյու Յորք նահանգի արևմտյան բանտը. Այստեղ, մահվան տանը կամ մարդասպանների կազեմատում, այդպես էր կոչվում 22 բանտախցերից բաղկացած այդ երկհարկանի շենքը, մռայլ դժոխքում, որի տանջանքին ըստ երևույթին ոչ մի մահկանացու չէր կարող տոկալ. Նա պետք է սպասեր կամ վերադատության որոշմանը, կամ մահապատժի. Քլայդին Բրիջբուրգից Օբերն տանող գնացքը ամեն կայարանում դիմավորում էին հետաքրքրվողների բազմություններ. Ծերեր ու երիտասարդներ, տղամարդիկ, կանայք ու երեխաներ. Բոլորը ջանում էին գետ աչքի տակով նայել այդ երիտասարդ, արտասովոր մարդասպանին. Եվ պատահում էր, որ մի կին կամ աղջիկ, որի կարեկցության դիմակի տակ թաքնվում է պարզապես այլ, թեկուզ ձախողակ, բայց համարձակ ռոմանտիկ հերոսի հետ անցողիկ մոտիկության ցանկությունը, նրան ծաղիկ էր գցում և հեռացող գնացքի հետևից ուրախ բղավում էր. «Հելո, Քլայդ, մենք դեռ կտեսնվենք. Շատ երկար մի նստեք այնտեղ. Վերադատության գանգատ տվեք, անկասկած կարդարացնեն ձեզ. Համենայն դեպս մենք հույս ունենք, որ այդպես կլինի»։ Եվ Քլայդը Բրիջբուրգում ամբոխի տրամադրությունից հետո հաճելիորեն անակնկալ այս տենդագին և ուժեղ, բայց ըստ էության անառողջ շահագրգռությունից բավականապշած, նույնիսկ ուրախացած, գլուխ էր տալիս նրանց, ժպտում էր և երբեմն ձեռքը թափահարում. Բայց եմ այնպես նրան չէր լքում այն միտքը, թե ես մահվան տանջամփին եմ, և նրանք այնքան սիրալիր ողջունում են ինձ.
Զարմանալի է, որ նրանք վճռում են այդպես վարվել։ Իսկ նրա ուղեկցորդները, Քրաուտն ու Սիսելը, չափազանց հպարտանում էին այն գիտակցությամբ, որ իրենց է պատկանում այսպիսի մեծ ոչրագործի ձերբակալելու և պահպանելու կրկնակի պատիվը, ինչպես նաև այն գիտակցությամբ, որ ուղևորների և կայարանների կարամատույցներում հավաքված ամբոխի անսովոր ուշադրություն են հրավիրել իրենց վրա, թեև դա ոչ շոյում էր իրենց ինքնասիրությունը, ոչ էլ ազնվացնում իրենց։ Բայց իր կալանավորումից հետո այս առաջին ազատ տարածություններում բազմամարդ կայարանների, ձմեռային արևով լուսաշող դաշտերի միջով և ձյունապատ բլուրների մոտով կատարված ճանապարհորդության կարճատև ու վառ րոպեներից հետո դա Քլայդին հիշեցրեց Լիկուրգը, Սոնդրային, Ռոբերտային և այս տարվա իր համար այնքան աղետալի վախճանի հասցրած դեպքերի կալեյդասկոպը. Ահա Օբերնի բանտի գորշ ու անմատչելի պատերը։ Այնտեղ նստող մռայլ պաշտոնյան, Քլայդի անունն ու հանցանքի բնույթը արձանագրելուց հետո նրան հանձնեց բանտային երկու հսկիչների։ Քլայդը վաննա ընդունեց, որից հետո սափրիչը կտրեց նրա գեղեցկությունն ու հպարտությունը կազմող դանգուր մասերը։ Հետո նրան տվեցին բանտային զոլավոր հագուստ, նույն զոլավոր կտորից կարած զզվելի մի թասակ, կալանավորի սպիտակ եղեն և գորշ թաղիքից պատրաստված հաստ մուճակներ, որոնց շնորհիվ չի լսվում, թե երբեմն կալանավորները դեսուդեն են ընկնում բանտախցերում։ Կգա մի օր, երբ ինքն էլ այդպես դեսուդեն կընկնի։ Նրան համարագրեցին 77221 թվանշանով։ Այդ ձևականությունները կատարելուց հետո նրան անմիջապես փոխադրեցին բուն մահվան տունը և այնտեղ արգելափակեցին ցածի հարկի խցերից մեկում, գրեթե քառակուսի 8 ոտնաչափ լայնությամբ և 10 ոտնաչափ երկարությամբ լուսավոր մաքուր մի խուց, ուր բացի լվացարանից գտնվում էին նաև մի երկաթե մահճակալ, մի սեղան, մի աթոռ և մի փոքր դարակ գրքերի համար։ Քլայդը միայն աղոտ կերպով էր գիտակցում, որ նրանից աջ ու ձախ երկար միջանցքում գտնվում են համանման խցերի շարքեր։ Նա սկզբում կանգնած մնաց, ապա նստեց աթոռին և հոգնած մտածեց այն մասին, որ Բրիջբուրգի բանտի ավելի աշխույժ, մարդկանց մոտիկությամբ ավելի ջերմացած կյանքը արդեն անցավ գնաց, ինչպես և այն արտասովոր աղմկալի հանդիպումները, որոնցով նշվեց նրա այստեղ գալու ճանապարհը։ Ահ, այդ ժամերի ցավագին լարվածությունն ու տանջանքը, այդ մահավճիռը, այդ ճամփորդությունն ու կայարաններում աղմկալի ամբոխը, բանտի վարսավիրանոցը, ուր սափրիչ կալանավորը խուզեց նրա մազերը, այս սպիտակեղենն ու զգեստը, որ հագցրին նրան և որը նա հիմա պետք է կրի ամեն օր։ Ոչ խցում, ոչ էլ միջանցքում հայելի չկար, բայց միևնույն է, նա զգում է, թե ինչ տեսք ունի։ Այս պարկանման կուրտկան և վարտիքը, այս զոլավոր թասակը։ Նա վհատված հանեց այն ու գցեց հատակին։ Չէ որ դեռ մի ժամ առաջ նահակին ուներ պատշաճ զգեստ, շապիկ, փողկապ, կոշիկներ, և Բրիջբուրգից մեկնելիս նա բոլորովին վայելուչ, նույնիսկ հաճելի տեսք ուներ, այդպես էր թվում նրան։ Իսկ այժմ ինչի է նման։ Վաղը կգա իր մայրը, թերևս գան և Ջեֆսոնն ու Բելնեպը, աստվածի։ Բայց կար և ավելի վատ բան։ Քլայդը տեսավ, թե ինչպես դիմացի խցում մի նիհար, սովալլուկ, սոսկալի միջինացի, նույն զոլավոր զգեստը հագին, ընդուպ մոտեցավ վանդակապատին ու իր ծուխտիկ աչքերի առեղծվածային հայացքը սևեռեց իրեն։ Բայց իսկույն շուռ եկավ և սկսեց ուժգին քորվել։ «Գուցե ոչիլ է», սարսափով մտածեց Քլայդը։ «Չէ՞ որ Բրիջբուրգում փայտոչիլ կար»։ «Մի չինացի, մարդասպան»։ «Բայց չէ՞ որ այստեղ մահվան տուն է»։ «Այստեղ ոչ մի տարբերություն չկա նրանց միջև»։ «Մինչև անգամ միատեսակ են հագնված»։ «Փառք Աստծո»։ Երևում էր, որ այցելուներ հազվադեպ են լինում։ Մայրն ասում էր, թե կալանավորների մոտ գրեթե ոչ ոքի չեն թողնում գալ։ Միայն շաբաթը մի անգամ կարող են գալ մայրը, Բելնեպն ու Ջեֆսոնը, նաև այն կրոնավորը, որին ինքը Քլայդը կնշի։ Իսկ այս անողոք սպիտակ ներկած պատերը, ցերեկը դրանք ըստ երևույթին վառ լուսավորվում են արևով, շենքի ապակե կտուրից, իսկ գիշերները, ինչպես հիմա, միջանցքից էլեկտրական լամպերով։
Այդ բոլորն ամենևին այնպես չէ, ինչպես էր Պիրիչպուրկում։ Շատ ավելի լույս, վառ ու առատ։ Այնտեղ բանտի շինությունը հին էր, թուղպատերը մաքուր չէին, խցերն ընդարձակ էին, ավելի լավ կահավորված։ Երբեմն սեղանի վրա սփռոց էր լինում։ Այնտեղ կային գրքեր, թուղթ, շաշկի ու շախմատ։ Իսկ այստեղ ոչինչ չկա։ Միայն նեղ մռայլ պատեր, մինչև մասիվ հաստատուն առաստաղը հասնող վանդակապատի երկաթի ձողերը։ Եվ այդ շատ ծանր երկաթե դռնակը նույնպիսի շատ փոքր լուսամուտով, ինչպիսին կար և Բրիջբուրգում, կալանավորին ուտելիք տալու համար։ Բայց այդ պահին մի տեղից ձայն լսվեց.
«Էյ տղերք, նոր մարդ է եկել մեզ մոտ, ներքևի հարկ, արևելյան շարքի երկրորդ խցիկում»։
Նրան արձագանքեց մի ուրիշը.
«Ճիշտ է, ինչի է նման»։
Եվ իսկույն մի երրորդ ձայն.
«Էյ նորեկ, անունդ ի՞նչ է»։
«Մի քաշվիր, մենք բոլորս էլ մի պտուղ ենք»։
Եվ դարձյալ առաջինը երկրորդին պատասխանելով.
«Երկար ունի հար մի տղա է, երևում է փափուկ մեծացած պատանի է, մամայի բալիկ, բայց ընդհանրապես ոչինչ»։
«Էյ դու, անունդ ի՞նչ է»։
Ֆլայդը սկզբում լռում է, խորհրդացում, վախենում. ինչպես վերաբերվի այսպիսի հանդիպման, ի՞նչ ասել, ի՞նչ անել, արժե բարեկամաբար վարվել նրանց հետ։ Բայց բնազդական տակտը նրան չի լքում նույնիսկ այստեղ, և նա շտապում է քաղաքավարի պատասխանել.
«Քլայդ Գրիֆիթս»։
Եվ հարցնողներից մեկը իսկույն ասում է.
«Ա, Գրիֆիթս, լսել ենք, լսել, բարի եկար, Գրիֆիթս»։
«Մենք այնքան էլ սոսկալի չենք, ինչպես թվում է»։
«Մենք կարդացել ենք քո բրիջբուրգյան գործերի մասին, հենց ենթադրում էինք, որ շուտով կտեսնվենք քեզ հետ»։
Մի նոր ձայն լսվեց.
«Հիթդ մի կախիր, բարեկամ, այստեղ այնքան էլ վատ չէ, ինչպես ասում են, տաք է և չի փչում»։
Եվ ծիծաղ է լսվում ինչ-որ տեղից։ Բայց Քլայդը խոսելու տրամադրություն չուներ։ Նա անսկությամբ ու երկյուղով զննում էր պատերը, դուռը, ապա հայացքն ուղղեց չինացուն, որ լուռ հենված իր դռանը շարունակում էր նայել իրեն։
«Սոսկալի է, սոսկալի»։
Նրանք ուրեմն խոսակցում են, այնպես մտերմաբար դիմավորում ամեն մի նորեկի։ Ոչ մի ուշադրություն նրա դժբախտությանը, նոր անսովոր դրության հանդեպ շփոթվածությանը, նրա տանջալի ապրումներին։ Սակայն ում մտքով կանցնի դժբախտ ու գլուխը կորցրած մարդ համարել մարդասպանին։ Ամենից սարսափելին այն է, որ նրանք օրերն էին հաշվում, թե ինքը երբ կգա այստեղ իրենց միանալու։ Իսկ այդ նշանակում է, որ իր գործի բոլոր հանգամանքները հայտնի են նրանց։ Թերևս նրանք ծաղրեն, չարացնեն, մինչև իրեն կստիպեն վարվել այնպես, ինչպես ուզում են։ Եթե Սոնդրան կամ նախկին ծանոթներից որևէ մեկը կարողանար տեսնել իրեն այստեղ, թեկուզ կարողանար պատկերացնել այս բոլորը։
«Աստվածի,
իսկ վաղը իր հարազատ մայրը կգա այստեղ»։ Մի ժամանց, երբ արդեն մտնել էր, բարձրահասակ մեռելային գունատ դեմքով բանտապահը աչքի համար կալանավորների հագուստից նվազ վիրավորական մի համազգեստ հագին, դռան լուսամուտից երկաթե մատուցարանով կերակուր բերեց Քլայդին. «Ընթրիկ նրա համար»։ Իսկ դիմացի խցում գտնվող նիհար դեղնագույն չինացին արդեն ստացել է իր ընթրիքը և ուտում է։ «Նա ում է սպանել, ինչ ձևով»։ Եվ ահա ամեն կողմից լսվում է, թե ինչպես են քերում երկաթե մատուցարանները։ Այնպիսի ձայներ, որոնք ավելի շուտ սոված կենդանիների կերակրումն են հիշեցնում, քան մարդկային ճաշը։ Իսկ դեսից դենից չփչփոցի և երկաթե զրնգոցի հետ խառը լսվում է խոսակցություն։ Դա նողկանք առաջացրեց Քլայդի մեջ։
«Է, սատանան տանի, զարմանալի է, որ խոհանոցում աշխատողները սառը բակլայից, տապակած կարտոֆիլից ու սուրճից զատ ոչինչ չեն կարողանում պատրաստել»։
«Այս ինչ սուրճ է, որ երբ ես բուֆալոյի բանտում էի»։
«Լավ, լավ, ձայնդ կտրիր»։
Գոռացին մյուս անկյունից։
Զանձրացել ենք բուֆալոյի բանտի և այնտեղի հիանալի խժռոցի մասին լսելուց։ Չի երևում, որ դու այստեղ ախորժակի բացակայությունից տառապում ես։
Չէ, ճիշտ եմ ասում, շարունակեց առաջին ձայնը։ Մինչև անգամ հիշելը հաճելի է։ Ամենայն դեպս հիմա այդպես է թվում։
Ո, Ռաֆերտի հերիք է,
գոռաց մեկը։ Իսկ Ռաֆերտին առանց լռելու շարունակեց.
Հիմա ընթրիքից հետո մի քիչ կհանգստանամ, ապա կասեմ վարորդին, որ մեքենան պատրաստի։ Շրջագայելու կգնամ, այսօր հաճելի երեկո է։
Լսվեց մի նոր խրպոտ ձայն։
Է, կորիր, դու էլ քո զառանցանքներն էլ։
Իսկ ես կյանքս կտայի, եթե միայն կարողանայի ծխել, ապա մի լավ քարտ խաղալ։ Միթե նրանք այստեղ քարտ են խաղում, մտածեց Քլայդը։
Ասենք Ռոզենշտեյնը տարվելուց հետո հիմա չի խաղա։
Վստահ ես, պատասխանեց ըստ երևույթին Ռոզենշտեյնը։ Քլայդից դեպի ձախ գտնվող խցից հազիվ լսելի ձայնով, բայց որոշակի, կանչեցին այնտեղից անցնող բանտապահին։
Էյ, Օլբենիից դեռ ոչ մի լուր չկա։
Ոչ մի լուր, Հերման։
Նամակ էլ չկա։
Նամակ էլ չկա։
Այդ հարցումներում զգացվում էին տագնապ, լարվածություն և թախից։ Հետո լռություն տիրեց։ Մի րոպե անց բանտի հեռավորանքյունից լսվեց անասելի, ծայրահեղ հուսահատ մի ձայն, որ կարծես գալիս էր դժոխքի վերջին սահմանագծից։
Աստված իմ, աստված իմ,
մի ուրիշը ձայն տվեց վերևի հարկից։
Ահ, գերողատանի, այդ ագարակապանն էլի սկսեց, ես չեմ դիմանա, հսկիչ աստուխատ էր, որևէ քնաբերդեղ տվեք նրան։
Նորից նույն ձայնը վերջին սահմանագծից։
Աստված իմ, աստված իմ։
Քլայդը վեր թռավ, ջղաձգաբար իրար սեղմելով ձեռքերը։ Նրա ջղերը խիստ լարված էին, կարծես ուզում էին տրակվել։
Մարդասպան։
Իսկ հիմա գուցե ինքն է սպասում մահվան և ողբում է իր ցավալի բախտը, ինչպիսին է և Քլայդինը։ Ախ ու վախ է քաշում, ինչպես անում էր հաճախ Քլայդը Բրիջբուրգում։ Միայն թե ինքն իրեն, ոչ բարձրաձայն։
Լալիս է աստվածի։
Բայց այստեղ հավանորեն միայն նա չէ, որ այդպիսի տրամադրություն ունի։ Ահա այս է սպասում իրեն Քլայդին ամեն օր, ամեն գիշեր, մինչև որ թերևս, ով գիտե, եթե միայն չէ, ոչ, նրա հետ այդպիսի բան չի պատահի, ոչ, նրա օրը չի գա, ոչ, ընդհանրապես դա մի տարուց ավելի շուտ չի կարող պատահել, այդպես ասաց Ջեֆսոնը, թերևս երկու տարի հետո, բայց չէ, որ այն ու ամենայնիվ երկու տարուց, նա սարսռաց այն մտքից, որ այդքան շուտ կարող է պատահել, ընդամենը միայն երկու տարուց, այն սենյակը, դա նույնպես մոտ է այստեղից, այդտեղ է տանում ուղակի այս շենքում գտնվող մի դուռ, Քլայդը գիտի, նրան ասել են, այնտեղ մի դուռ կա, բաց են անում և դրան հետևում տեսնում ես մի աթոռ, այդ աթոռը, և նորից նույն ձայնը,
աստված իմ, աստված իմ,
Քլայդն ընկավ անկողնին և ձեռքերով փակեց ականջները։